Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка забараніў бізнесу падтрымліваць палітычныя партыі. Янік Лойка выйшаў пасля 5 сутак арышту. Міністр адукацыі Сергей Маскевіч паабяцаў падручнікі па геаграфіі і гісторыі Беларусі на беларускай мове ў наступным годзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 19 гадзіна далей у праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керрі правёў сёння ў Берліне перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і міністрам замежных справаў Гіда Вестервелі. У цэнтры перамоваў былі сітуацыя ў Сірыі і ядзерная праграма Ірану. Керрі заявіў, што прапановы міжнароднай супольнасці Ірану павінны захвоціць Тэгеран зрабіць канкрэтныя крокі ў адказ, каб развязаць праблему. Керрі таксама правядзе ў Берліне перамовы з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым на тле павышанай напружанасці паміж Вашынгтонам і Масквой. Крэмль блякуе намеры ААН увесці новыя санкцыі супраць Сірыі і забараніў усынаўленне расійскіх сіротаў амерыканцамі. Вашынгтон крытыкуе парушэнне правоў чалавека ў Расіі. У Алматы пачаўся чарговы раунд перамоваў пра ядзерную праграму Ірану паміж іранскай дэлегацыяй і прадстаўнікамі ЗША, Расіі, Кітаю, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччыны. Як заявіў Майкл Ман, прэсавы сакратар вярхоўнай прадстаўніцы еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрін Эштон, вядучыя сусветныя дзяржавы спадзяюцца на хнуткасць Ірану, але не чакаюць прыняцця канкрэтных рашэнняў на перамовах. Майкл Ман паведаміў, што яны выступілі з новай прапановай у гэтай праблемы, і вынік перамоў будзе залежаць ад рэакцыі Тэгерану на новыя ініцыятывы. Прадстаўнік еўразвязу не раскрыў дэталі гэтай прапановы. Тэгеран заяўляе, што яго ядзерная праграма носіць мірны характар, краіны Захаду падазраюць Іран у намеры стварыць ядзерную зброю. У эфіры «Свабода» выслухаецца навіны. Старшыня Еўрапарламенту заявіў, што вынікі ўсеагульных выбараў у Італіі паказалі нязгоду большасці выбаршчыкаў са строгімі захадамі эканоміі, прапанаванымі некаторымі палітыкамі ў еўразвязі. Марцін Шульц адзначыў, што ў цэлым вынікі італьянскіх выбараў уяўляюць сабой праблему для ўсяго еўразвязу. На датэрміновых парламенцкіх выбарах, якія прайшлі ў Італіі, ніводнай з партыяў не ўдалося атрымаць неабходны для фармавання ўраду колькасці галасоў. Пасля падліку ўсіх бюлетэняў кіраваны П'ерам Луіджы Барсані левацэнтрысцкі блок атрымаў прыкладна столькі ж галасоў, колькі правацэнтрысцкая кааліцыя Сильвіо Берлюсконі, каля 30%. Партыя «Рух п'яці зорак», якую адчольвае сатырык Бепе Грыла, выйшла на трэцяе месца. За яе прагаласавалі крыху болей за 25% выбаршчыкоў. У Казахстане забароненая дзейнасць міжнароднай ісламісцкай групоўкі Джамаат Табліг. Суд у Астане прызнаў яе экстрэмісцкай. Паведамляецца, што пры вынясенні рашэння былі прынятыя да ўвагі ідэі, якія распаўсюджваюцца гэтай групоўкай. Аднак не ясна, пра якія канкрэтна ідэі ідзе гаворка. Рэлігійны рух Джамаат Табліг быў заснаваны ў Індыі ў 1926 годзе. Ідэолігі Джамаат Табліг пазіцыянуюць яго як пацыфісткі, не залежны рух, які знаходзіцца па-за палітыкай. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.